Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9 ozodlik to'lqinlarida kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soati odatdagidek to'lig'icha ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Uning so'nggi sonida Sovet O'zbekiston rahbarlaridan kimlarni taniysiz, kimlarni eslaysiz degan savollarga javoblar tinglandi. Muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zneft mahsulot shirkati: O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'q, bu boradagi shov-shuvlar asossiz deb bayonot tarqatdi. Shirkat bayonotidan iqtibos: O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi sizlarni to'liq ishontirib ta'kidlaydiki, mamlakatimizda avtobenzin va boshqa yonilg'i moylash mahsulotlari ta'minoti bo'yicha muammo yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki respublikamizda jahon standartlariga javob beradigan barcha yonilg'i moylash mahsulotlari yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda, deya taskin berdi o'zbekistonliklarga shirkat mas'ul. So'nggi kunlarda O'zbekistonning turli hududlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgani, yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, bu kabi shov-shuvlardan tashmachi va chayqovchilar ustalik bilan foydalanmoqda. Ayni paytda shirkat bu holatga guvoh bo'lgan o'zbekistonliklardan xabar berishni ham so'radi. O'zbekistonda eksport hajmi 2020 yilgacha 1.5 barobarga oshirilib, 25 milliard AQSh dollariga yetkaziladi. Bu haqda O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro moliya forumida bildirgan, deya xabar qilmoqda Review.uz sayti. Azimovga ko'ra, eksport salohiyatini oshirishning bu kabi ko'rsatkichlarga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish, xususiy mulkchilikni rivojlantirish, iqtisodiyotda energiya sarflashni qisqartirish orqali erishish ko'zda tutilgan. O'zbekiston moliya vaziri o'z so'zida mamlakatda neft-gaz sanoati, mashinasozlik, neft-kimyo, elektrotexnika sanoati, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati va qurilish materiallarini ishlab chiqarish rivojiga alohida e'tibor qaratilishini ham urg'ulagan. Ostona shahar sudi fundamental diniy sekta a'zosi deya 54 yashar Iqlos Abduqasovni 7 yillik uy qamog'i va 500 dollar jarima bilan jazoladi. Abduqasov mamlakatda diniy nifoq qo'zg'ashda aybdor deb topildi. 9 noyabr kuni mahkamaga olib kelingan mahkum o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Sudda ishtirok etgan guvohlar esa u 2014 va 2015 yillarda qilgan ma'ruzalarida musulmonlar hamda islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni haqorat qilgan deb guvohlik berdi. Iqlos Abduqasov shu yilning avgust oyida hibsga olingan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun Ashxobodda uchrashib, turkman gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindistonga yetkazuvchi quvur qurilishini boshlashga kelishdi. 1735 km uzunlikda yotqiziladigan quvurdan yiliga 33 milliard kub metr tabiiy gaz uzatish rejalanmoqda. Quvur Afg'onistonning Hirot-Qandahor magistral yo'li orqali Pokistonning Kvetta va Multan shaharlariga tutashadi, so'ngra Hindiston va Pokiston chegarasidagi Fazilka shahriga borib to'xtaydi. Ashraf G'ani bu loyihani mintaqa uchun o'ta muhim deb baholadi. Ikki davlat rahbarlari umumiy qiymati 7 milliard 600 million dollarga tushadigan quvur qurilishini 13 noyabr kuni boshlashga kelishdi. Yevropa Ittifoqi Balqon davlatlaridan muhojirlarni qabul qilish markazlarini ochish rejasini ko'rib chiqmoqda. Shu yilning o'zida 800 mingga yaqin muhojir Germaniyaga borish uchun Balqon davlatlari orqali o'tuvchi yo'llardan foydalandi. Bu yo'llar Gretsiya, Makedoniya, Serbiya, Xorvatiya, Sloveniya va Avstriya orqali o'tadi. Bu yo'llardan aksari piyoda kelayotgan muhojirlar oqimi hanuz davom etmoqda. Yevropa Ittifoqining migratsiya masalalari bo'yicha komissari Dimitris Avramopulos muhojirlarni qabul qilish markazlari ittifoqqa a'zo bo'lmagan Makedoniya va Serbiyada ochilishini aytdi. Bu reja qish yaqinlashishi bilan sharqdan borayotgan minglab muhojirni Balqon davlatlari bilan davlatlari qabul qilmagan, Yevropa Ittifoqi tarkibidagi Germaniya va Shvetsiya esa ortiqchasini qabul qila olmay qolgan taqdirda sovuq va nochorlikda qolib ketishidan xavotir bois ishlab chiqildi. Ittifoqqa a'zo mamlakatlarning ba'zilari bu muammoni uzoq muddatda hal qila olmay qolishi mumkin va tinmay kirib kelayotgan muhojirlarga eshiklarni yopishi mumkin, deya ta'kidladi Yevropa Ittifoqi mulozimi. Kreml dopingga qarshi xalqaro kurash agentligining rus sportchilari sistematik ravishda doping iste'mol qiladi degan ayblovlarni inkor qilmoqda. Kreml matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov 10 noyabr kungi bayonotida bu ayblovlarni asossiz dedi. Rossiya sport ishlari vazirligi ham agentlikning Rossiyadagi bo'limi va uning laboratoriyasi bilan yaqindan hamkorlik qilish, agar biror tartibbuzarlik bo'lsa, uni bartaraf etishga tayyorligini bildirdi. 9 noyabr kuni dopingga qarshi kurash xalqaro agentligi Rossiya sportchilarining yillar davomida doping iste'mol qilishi, Rossiyadagi laboratoriyada esa dalillar yo'q qilinishi, buning ortidan korrupsiya va soxtakorlik rivojlangani aytilgan 335 sahifalik hisobotini e'lon qilgan. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Baraka topkurlar, assalomu alaykum. Baraka topkurlar deb kim gapirishni yaxshi bilasizlar? O'zbekistonning rahbarlaridan kimlarni bilasiz va eslaysiz degan savolni beryapmiz, lekin Sovet O'zbekiston rahbarlaridan kimni bilasiz? Shu haqida gaplashamiz. Dasturni bugun hamkasbim Zamira Shukur va o'zim Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugungi jonli suhbatimizda Alisher aytmoqchi, Sovet O'zbekiston rahbarlaridan qay birini bilasiz, qay birini qaysi xizmatlari uchun eslaysiz degan savol atrofida suhbatlashamiz. Bu suhbatga bevosita hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, ayni daqiqalarda Skype manzillarimiz ochiq. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, bugun biz xizmatimizga, ya'ni o'zbek xizmatiga xorijlik talabalar kelishdi-da, endi nima qilyapsizlar, qanday ishlayapsizlar deb qiziqib kelishibdi. Yoshingiz nechida dedim bitta qizga, aytdiki 20 daman dedi. Boshqa qiz, siz yoshingiz nechida desam 21 da dedi. Men aytdim, bo'lmasam tasavvur qilyapsizmi, 25 yildan beri bitta odam bizda rahbar, siz hali tug'ilmagan ekansiz. Ya'ni xullas nima demoqchiman, bugungi dasturimiz demak ishtirokchilari, ya'ni
ishtirokchilarga 20... uncha ishonmayapsiz.
Yo'q, ishonmayapman emas. Ya'ni yoshingiz deylik kamida bir 35-40 bo'lishi kerak u yog'ini bilishingiz uchun, ya'ni undan oldin kim bo'lganligini bilish uchun.
Lekin ayni paytda
agar mutaxassis bo'lmasangiz,
kitob bor, Google bor.
To'g'ri, yo'q, agar
yaqin tarix bor, agar
yoshingiz 25 da bo'lsa-yu, lekin unaqa kitoblarga qiziqmay yurgan bo'lsangiz, undan oldin bo'shliq, ya'ni hech kim yo'q, bitta o'sha ota kelganday qanday kelgan bo'lsa tug'ilganingizda shunday o'tiribdi.
Demak, ana shu bo'shliqni bugun to'ldirishga harakat qilamiz. Sovet O'zbekistonini kimlar boshqargan, ular bugun qaysi xizmatlar uchun xotirlanishi kerak, nima uchun xotirlanmayapti degan savollarni gaplashamiz.
Yaxshi tomonlari nimadan iborat? Misol, bu
xotirlanish kerak bo'lgan ishlari
bor. Prezidentdan keyingi bo'ladigan keyingi rahbar ulardan